opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Assalamu alaikum sunu mbokk deglu kat yi man sen mbokk sen xarit Omar Diaw sek ma delisu wat fi ci radio bi ci sen émission buñ len di defal ay bes bu jot ñu diko wax émission penchum rew mi ñu len ko defale fi ci WPAT 930 AM su fekk yene ngi amé sen poste radio ngeen man ko deglu ci 930 AM ci bir New York ak liko wër wala su fekk yene ngi manam amé sen appareil téléphone ci bir Amérique wala ngeen nek ba Canada mba ci Amérique Latine ngeen man ko deglu ci 717-734-6950 mudi 717-734-6950 wala ngeen man ko deglu ci benen number bi mudi 458-204-5650 mudi 458-204-5650 wala su fekke yene nga amé sen ordinateur mudi computer bi ngeen man ko deglu ci www.wpat930am.com su fekke émission bi dafa jall man ngeen ko deglu ci allodakar.com bu sunu xarit modi bo diagne liko tambalé ci suba ba allarba beulé di ñew insha allah mbokk yi ñu don doora genn ci allarba ne kon ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru février 2025 ñuy tabbi ni ci alhamis nek ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru février 2025 kon xamna ni ni ñi def rek dañuy daldi ñew dektal leen li nga xamanteni mom lañu daan ubbe insha Allah mudi alquranul karim waxu yalla subhanahu wa ta'ala bu ñu fa jégué door leen ñewal li nga xamni mom mo dess ci émission bi insha Allah xam ngeen ni kérok tégal nañ leen fi ben waxtaan première partie bi nga xamni émission bo bu nga xamni madame Aminata Mimi Touré di au conseil du président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye defon nako ak Ahmed Aidara insha Allah dinañ ñew agalel leen ko fi ak yenen insha Allah yu ñu fasiyene doli ci émission bi ñu diko tambali manam fukki waxtu ak ñaar mudi minuit jëm 2h du matin di 12 midnight ba 2 am di manam fukki waxtu ak ñaar ci guddii jëm ñaari waxtu insha Allah kon nak ñu deglu alcorane karim waxu yalla subhanahu wa ta'ala lemoko émission bi dora ñew ci li dess ci programme bi bu len fatte ngeen ngi deglu sen émission penc mu rew mi ci WPAT 930 AM ki nek ci machine bi ak micro bi di sen bokk sen xarit Omar Diaw Sek
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Amin sadaq Allahu al-azim ñi ñaan ci barke fatitul kitab bobu ñi nga xamni ño febar te di ci lalu hopital yi ak ñi nga xamni ño febar nek ci biir kër yi ak ñi febar diko wëyalé ñom ñep ñoo ngi leen di ñaanal yalla yalla fëgg seen bop te rof leen ci dut wër te bo legge ken baña te di ci hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ginaaw lolu ñi ngi ñaanal ñi ne ci kasso yi ak prison yi ak violon yi ñu ñu tej ben place yalla defal len ñom tamit ñi yor seeni atté seeni mbir ñu woyofal ko dawal ci yermade ta bayi len ñu delu ci seen njabot te bo legge ñu bañ fa delu ci hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ginaaw lolu ñi ngi ñaanal ñi fi faatu ñepp lako tambalé ci alarba be ñu genn ba alarba tay bi yalla nañ di dawal bu yiw yalla na len yalla atté ci yermande yalla na len yalla jéggal yalla na len yalla bal yalla na len yalla def ñu di dekkando sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ginaaw lolou ñoo ngi ñaan yalla na yalla wacc jamm ci aduna bi rawati na ci afrique gañu bayiko waye rawati na ci afrique soowu jant gañu bayiko waye rawati na ci rewum senegal gañu bayiko rawati na nak bepp rew bu ne ci aduna ta doomu senegal nek fa waye rawati na ci amerique gi ñu ne rawati na nak ci états-unis d'amerique gi ñu ne waye rawati na ci dekk bi ñu nek mudi new york city nga xamni fi la émission bi di amé lepp lu fu way bëgg yalla nako yalla defal te mu gën ci yow bu gënul yalla nako yalla soppi ba mu mujj gën ci yow lepp lu fu way di tit ak diko fi daw ak diko moytu ak diko tit ak diko ragal yalna yalla subhanahu wa ta'ala dox sa digeentek lolou ba doko gis doko deg ci hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñongi ñaan yalna nu yalla muccel ci ciatu lamine lu ay muccel ñu ci ciatu beut bu ay ciatu xel mu ay ciatu khalima lu ay pexem non bu ay non buñu xam ak buñu xamul buñu yek ak buñu yegul buñu gis ak buñu gisul buñu jégué ak buñu soré ñom ñep yalna yalla mab seeni pexé yalla buñu mën ci ñun dara ci hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yalna nu yalla defal jammi kër ak jammi all jammi biir ak jammi biti te wéru koor wi nga xamanteni ñong ko jup ci insha Allah naka alarba bi di ñew yalla nañu fekk ñun ñep dana fekk ñu nekk ci biir wéru koor wi ñu ngi ñaan yalla nañ ci dugg ak bismillahir rahmanir rahim genn ci ak alhamdulillahi rabbil alamin yalla may ñu téwé ko ay deewani bari yalla defal ñu jamm ak sutura ak xéewal ak kom kom may ñu courage buñ ko woré may ñu wër ak kartan buñ ko woré te lepp luñ ci wor yalla defal ñu ko Farouk Bakar defal ñu ko mucc gu and xewal ak fayuk aduna ak alakhirah ak aljana ëlëk bi jaay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal nañu ñepp akatay ñaan yalla nañu yalla defal ñepp bal ñu ak bi jaay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax wax ci radio yombul lele nga wax kenn degge ni wala nga wax kenn gise ni ta amana sax la nga cey wax djublu wo ci lolu wala xeyna ku ci gis bopam wala nga laal benn mbir bu nga xamanteni mom dund nako mu defé ni sax xeyni ya ko tax di wax wala len ñoo ñep nak lu dara da fekk ni aduna mo bindo nañu ñoo ngi len di balu ak te di len bal ak tay ñaan yalla ngeen yalla nonu yalla boole bal te boole ñu jéggel boole ñu sutural bi jaay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbok yi comme niñ len ko waxe rek bu len fatte tay la aller ba nekkon 26 février defon nañ nak li nga xamni modi conseil des ministres ci Sénégal ñu déglu communiqué bi nga xamni chaque fois dañ len koy indi fi ngeen déglu pour ngeen mëna xam la nga xamni mom lañu fa jëlé insha Allah
aleykum wéru koor wi ñuy dëgmal njitu rew mi mi ngi ci ñaanal umma islamique bi mu dugg ci ak jamm genn ci ak jamm muy wër wo xamné wër wu ñuy jaamu yalla la té yalla défal ñu ci jamm ju bare bare njitu rew mi dina inaugurer insha Allah barab bobu nga xamné ñi ngi ko tuddé musée di barab bu ñuy fateliko yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam fateliko jaar jaaram ak ay jëfëm ci nak téwayu Ligue Islamique Mondiale njitu rew mi ci jamm ji nga xamné mom la nuy sakku feulé ci Casamance mi ngi am mbékté ci deggo gi ñu xatim ci ndimbalu président de la République Guinée-Bissau di Omarou Sissoko Embalo waye yit di ci sargal le premier ministre Ousmane Sonko ci liggéey bu mucc ayib bi nga xamni mom la ci def kérok ba mu téwé ci bis bi nga xamni mom lañu jaglél walu cham gi jitu rew mi né ñaax na gouvernement bi ngir mu fexé ba li nga xamni moy tiacc gi nga xamni mom mo lembé jur gi gouvernement bi jog ci tayit jitu rew mi lancé na programme bu am solo bobu bi nga xamni moy fexé ba ndox mi yemb te ñu koy tuddé promoren jitu rew mi lancé nako ci bis bobu ci jumtu kay yu xarala yi njitu rew mi lancé na li ñuy tuddé new deal technologique té muy li nga xamni moy fexé ba jumtu kay yu xarala yi law ci Sénégal gep ba bép service bo xamné yaangi ci rew mi ñu lekkale leen premier ministre mom waxtané na plan bobu nga xamne mom la njitu rew mi taxawal te ñu tuddé ko plan jomay pour la Casamance te yit woné na ni ñi ngi doxal bu baax ndaxte téméri deureum yo jël fanwéri ak juroom ñaar ak lu ci top jot nañ ko ci dépenser ci budget bi nga xamne tollu na ci ñaar fukki milliards ak ñaar yu toftal juroom ñaar téméri millions jitu jawrin yi waxna ministre yi ne dina len dajale ñu xol nan lañuy def ba problème yi nga xamni ñom ñoo am ci walu taxawal plan jamaay bobu ñu fexé ba wutal ko safara li nga xamni nak mo aju ci waxtanu jam yi nga xamni mom le président de la République bëgg ci digënté gouvernement bi ak syndicat yi ak patronat bi njitu jawriñ yi dina dajalé syndicat yi ak patronat bi ci alhamis ji waxtaan ak ñom ngir jamm am ci réew mi ndax jamm ci la lepp xaj lolu moy li ñu leen indi lon tay ci waxtaan wi no ngi leen di gërëm di leen sante wa salaam
wax nga deug ñaani bañ na motax mu indi len wireless activation llc ñu ne wireless activation llc bobu na kuy general manager ba ñu ni koku modi yusu job setu la jor ngone latine mom ñuy bak ñu ni numéro téléphone mi ngi nek 9173373724 ñu ne lolu nak fan la nek ñu ni mi ngi nek ci 116 street ci adresse ba nek 126 west 116 street between 7 and lenox avenue ñu ni numéro téléphone store ba mi ngi nek 646 454 0857 ñu ne fax ba mi ngi nek 646 454 0802 ñu ne fofu nak tabarkallah machallah dinañ leen defal phone activation dinañ leen jaay ay phone card dinañ leen defal fax dinañ leen defal copy dinañ leen defal scanner dinañ leen defal translation ci anglais jëm ci français wala ci français jëm ci anglais fofu tamit dinañ leen jaar ay fax phone accessory mune lu jëm ci ay charger ak ay batterie ak ay protège wëlbeutiko nak am protège spécial bobu nga xamni fofu rek la am da ngay ni ñew ñu jël téléphone bi niñ leen ko jaay won ñu natt ko marqué ko duggal ko ci verre bi lama so ci mom boko yéré sax kuko gis day fogg ni amul protège dula diisal dula encombré waye tay non lay dëgëré dinañ leen defal tamit ay photo yoy ñu ni photo passeport la tabarkallah machallah bu ngeen jëlé tamit ay téléphone mën nañ leen bolé compagnie bi connecté leen amna simple mobile amna unlimited boost amna h20 amna t-mobile amna ultra ak yenen ba paré ñu leen wax ni dinañu jël all credit card dinañ jël mastercard dinañ jël discover dinañ jël american express dinañ jël visa tabarkallah machallah fofu moy wireless activation llc bu alaji yusu diop ba nopi dinañ leen jaay ay phone card di leen charger bu nga nekk ci seen kër wote manam buñ leen wolo tabarkallah ñu defal leen ko charger leen ngir mëna wote extérieur mëna wote fune amna vectraphone amna calling room amna dalaphone amna penless amna nobel amna boss revolution kon dal fofu mi ngi nonu ku yexati ñak daw len ngeen woy alaji yusu diop wala ngeen dem ci manam website bi ak wala ngeen dem ci emailam bi nga xamanteni modi fallubiz@gmail.com yusu nak neena bu ngeen amé lu ngeen di complain wala lu ngeen bëgg commander man ngeen ko woté ci numéro portable mudi 9173373724 fofu modi wireless activation ci New York City wax nga deug fofu modi Moulay Dabakh Shipping Moulay Dabakh Shipping a vos bagages destination dès le lendemain ñu ni fan la nek ñu ni mi ngi nek ci 61 Saint Nicolas Avenue ci Harlem ci New York City ñu ne dinañu ubbi manam altiné ba samedi liko tambalé ci fukki waxtu ak ben ba juroom ñenti waxtu ci ngone fofu ci Harlem ñu ni budé dimanche bi dana ubbi liko tambalé midi ba ci juroom benni waxtu ci ngone ñu ni fofu nak di Moulay Dabakh Shipping kiko géré modi Abdou Aziz Ndiaye wala ngeen fekk fa soxnam Aïda Diagne ñu diko wax Aïda Bondé ñu ni numéro téléphone office bi mi ngi nek 9179575168 wala ngeen woti cell phone bi di 646 319 2617 mudi 917 957 51 68 wala portable bi nek 646 319 26 17 bu fekke da ngeen nek ca Dakar nak am ay bagage yu ngeen beugé jogé fofu indi ko mudi GP bi na ngeen woti ci numéro téléphone bi 221 77 912 63 96 wala ngeen woti ci 221 77 272 24 76 wala ngeen woti ci bureau ba nek 221 33 860 96 64 ñu ne nak fofu mom modi Moulay Dabakh Shipping dinañ leen yëngul ci mbirëm di leen jaay ay billet avion bu ngeen amé bagage bu jëgé New York bu ñu leen ko yobulé tay seen wa kër yo jot ci suba ta tabarkallah machallah yalla dina ci def sutura ñu protéger ko sam ko ba mu yegg mu dem ci jamm ngeen jot ci jamm bu ngeen démé Sénégal tamit yor bagage yu nga xamanteni da fay jëgé Sénégal wara ñëw fi aux États-Unis nu mu mën ci toll dinañ leen ko joxel fofu ci numéro bobu ngeen dem ci Wakam Cité Avion mën ko fa yobbu wala fu ngeen nekk ñu jël ci ko tabarkallah machallah jappalé leen seen bagage yoy indi leen ko ba mu meuna ñew fi nga xamni modi New York City kon nak fofu nak mom modi Moulay Dabakh Shipping ngeen meuna wote fi meuna jot ajratu Aïda Diagne ñu gën ko xam ci Aïda Bondé
ba romini di yewen du am ci jaar ñi la jëm denjo deram di jaar ci Aïda Bondé
Prestige Multimédia. Prestige Multimédia Electronic Store bu suñu mbokk suñu xarit Khalifa Ndiaye. Ñu né nak bom bu ngeen bëggé jox ak mom na ngeen ko jot ci téléphoneam di 646-354-8420 mu di 646-354-8402. Ñu ni fofu nak di Prestige Multimédia liñ leen di défal moy di leen jaay ay cellphone, ay computer, ay tablette, ay gaming device, penless calling card, accessory ak yenen. Dinañu leen défar repair, unlock, upgrade ak removable virus. Bu ngeen jëndé téléphone tamit dinañ leen mëna connectel ba ngeen mëna am ci compagnie bu leen neex. Amna Red Postcard, amna T-Mobile, amna AT&T, amna Boost, amna Simple Mobile, amna Ultra, amna H20, amna Net10. Ñu ne Prestige Multimédia nak ñaari store la. Ñu ni store bu jëk bi mi ngi nekk ci 277 West 116 Street between 7 and 8 Avenue. Numéro téléphone ba nekk 212-222-0088. Mu di 212-222-0088. Ñu ni numéro 2 store ba nak mi ngi nekk ci Harlem fele ci kaw. Ñu ni mi ngi nekk ci 2798 ci 8 Avenue. Fofu nak numéro téléphone ba mi ngi nekk 646-438-9061. Mu di 646-438-9061. Kon nak Prestige Multimédia mi ngi nonu daw len tubarkallah machallah bu len ko tardé à chaque fois bu ngeen démé dinañu ubbi ba fukki waxtu ak ben ci goudi fofu mo di Prestige Multimédia bu Khalifa Ndiaye l'étoile ci Harlem New York City. Mbokk yi mi ngi nonu lolou nekkon ay adjar ginaaw bañu len tégalé compte rendu en wolof bu conseil des ministres de ngène li nga xamanteni mom la son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhaté fay wax ci askan wi ak mbokk juliti ci wéru koor wi nga xamni mom lañ ci djubsi mbokk yi comme niñ len ko waxé won rek dañi daldi ñew agalé waxtaan wu am solo bi nga xamanteni suñu xarit Ahmed Aïdara defon nako ak madame Aminata Mimi Touré di on conseil au représentant du président de la république ci émission bu bes bu mag bobu nga xamni mom lañuy wax saltigué ñu di leen jéggal waat rek ci micro Ahmed Aïdara bi suy wax mom déjà da fay am écho mais micro bi nga xamni madame Aminata Mimi Touré tak nako tubarkallah machallah bobu amul dara bu ko defé ngeen déglu rek waxtaan wi fi mu tollu won ñu ñew agalé ko suñu paré dooro ñew agalé li nga xamni modi émission bi mbokk yi bu len faté yeen ngi déglu seen émission pentium rew mi ci WPAT 930 AM ki nekk ci machine bi ak micro bi di seen mbokk seen xarit Omar Diaw Sek
té état de droit bi défé na né ñu bari tay moy ci walu magistrature xam nañ né voilà wax dëgg té yalla tax rek mo am solo parce que dëgg mu ñu prévaloir en fait kon man nonu la ko gisé arsalat mi tol baw wax ji bari na ci nañ def investigation voilà ba xol xaliss bi fan la dugg kan ko yor voilà ak yuni mel lo rek la ci gis parce que Sénégal rek la gis bu ñuy wax nañ sét xaliss bi jaar ciow li bari alors que audit tous les jours ñu auditer dans tous les pays man Nations Unies def na ko 25 ans chaque année ñu auditer ba amu problème duñ la auditer parce que dañ la bañ duñ la auditer parce que politicien nga parce que c'est normal d'ailleurs lolu dañ ko wara institutionnaliser kep ko ñu jox xalisu rew mi chaque fin d'année ñu def audit voilà bilan lolu buñ ko defé ciow li nek voilà jeex yow yor nga xalisu rew pendant 12 mois liggey nga ci dina am ku ñew auditer la xol ndax say dépenses mengona ak la nga wax say facture ndax bax nañu est ce que la nga xamné mom lañ la woté lor assemblée mom nga def ñu signer le cutis nga continuer comme ni ñuy def ci entreprise privée lolu man recommandation may def la pour que chaque année toutes les structures yi nga xamné amna ñu budget de l'état mo am un audit dina tax xalé yi nga xamné jang nañ audit sax ñu am liguey tamit ñu créer sen cabinet ñu dénk leen mission yoy bu ko défé mu dugg ci culture de gouvernance et de management bu sénégalais parce que lolu am ku nek ah wa mais man lima japp moy enquête amul limite enquête bu fekke ne yegg na ci mom ah wa mu wuy ci liñ ko laaj enquête amul ben limite mo tax mané na ñu bayyi enquêteur yi Tout dépend de l'enquête bi wax. Bu enquête bi démé ba ñu né mom amna ci responsabilité kay ñu laaj ko ko. Bien sûr. Amul immunité lolu amul. Non mais lolu amna fu ñuy atté ancien chef de l'état, haute cour de justice ak yéne nak. Donc man lima japp moy nañu bayyi enquête bi mu dem mu baña am ben subjectivisme wala parparlo té lolu magistrat yi ak enquêteur yi def na né bokkuñ ci ben parti amul ben parti buñu bok donc ñoñu buñu len bayé ñu jital rek li nga xamné moy dëgg dëgg nak dañ ko bayé mu ag ba fa mu wara ag voilà sans limite man non la gissé waaw pourquoi pas okay c'est normal lu ko may kat ku tok rek def li nga wara def jël xaaliss ba dem xamné dara lañu fekk lool sax d'ailleurs moy indi problème afrique wala dañu lay fal nga japp né bon man mëna def luma neex ci alalu rew mi wala jël décision bu ma neex dara duma ci fekk lool kat moy impunité té man je lutte contre l'impunité donc nañu bayyi enquête yi ñu dem ba fañu wara ag sans li amul fo xamné fa lañ ko wara limiter ci suma gis
Macky Sall aussi bon même bu joxul avion Ablaye Wade bayina ko mu dem président Diomaye ak li fi wa passé waxone yeb yeb ci walum scandale après joxna ko avion mu dem est ce que nekul ne lolu aussi moy faciliter lolu ñu bu ñu jité tam bu ñuy dem après bon ni ciosanu rew mi la ñu rew jamm la rek nga dem
non les ñaari mbir la man je pense que cordialité républicaine amna voilà fallait bokul ak enquête xaliss bu ñuy boole yeuf yi enquête xaliss man dama japp ne képp ko xamne ki alal rew mi def nga ci lo ci waru lolu def ba nga ci waru wuyu amul limite man non la ko jappé voilà mo gisuma ci ben limite ah mais Sarkozy yaangi ni dégg ko non mu yegg ko wacc lu mu donon du président France mako donc la koy reprocher ñu koy reprocher sinon kat citoyen d'exception ngay doon bu la nexé nga def lu la neex man am dara la ci fekk lolu kay du li nga xamné c'est ce qui est souhaitable kon pour man lolu awuma ci ben problème mais nañu bayyi ñi nga xamné ñoy def liguey bi ñu def liguey bi légui nak ciow dana toujours bari parce que lo yëkëti ñu né le politique la mais lolu Sénégal ba Australie ba voilà Laponie nonu la mais du téré ñi wara def seen liguey continue def seen liguey ñi wara wuyu jëp wuyu man non nak ci sé information kon ñi nga xamne ñu ngi enquête mais jël information bobu parce que waxu premier ministre mom luñu wara jël au sérieux la xamne li may wax lan la kon kay lolu élément à verser au dossier la wala bu ko défé ñu léral ko parce que 29 milliards quand même somme ama am solo
na na
Ah waaw mais lolou won nañ ko retracer ci comptabilité bi lolou lay laaj defna premier ministre Abdou Baye lolou lay laaj question bu légitime la légui enquêteur bi kay comme verser nañ information bobu ci dossier bi dinañ ko wara ba gis ko ba set voilà xaliss bobu nu demé lolou moy investigation danaka boy xol bon indina information bo xamna né enquêteur yi dañ ci tenir compte parce que bobu mo don premier ministre bi la information bu am solo la waaw mais man jàpp naa ne mooy li ma wax sànq bu état di communiquer wala ku bokk ci état di communiquer ci dossier yi defe naa ne day envenimer la situation nañuy bàyyi procureur mu wax man li may encourager les procureurs mooy ñu communiquer aussi parce que boo demee États-Unis les procureurs même bu amee incident day woo presse bi communiquer donc la justice aussi dafa war a communiquer ñu bàyyi communication bi professionnels yi nga xam ne ñoo yore dossier yi ku mel ni man ma ci duggee di wax nana politicien la diw day fayu diw et cetera mais les procureurs nañuy communiquer ñoom waaw mais le ministre de la justice mën na communiquer parce que c' est son secteur man non la gisee mais les procureurs ci seen bopp dañu war di communiquer di informer askan wi voilà parce que de l' autre côté di nga am politiciens parce que boy dak politiciens mom di nga ko deg voilà ñom voilà toujours dañ nan non voilà c'est la justice des vainqueurs manam ñi gagné jaay doole la dañu bëgg fokati sama base argument yoy mom la doon deg 2012 mom lay deggat mom lañuy continuer di deg mom ngay deg France bo biñu Sarkozy démé wuy ji mom ngay deg ci yeneen dëkk yi waye procureur mom bokku fenn bokku ci benn part na ñew di wax information bi bu ko defé sénégalais yi di retenir lool man awma ci aw non man je pense que même
loolu ñep day track bi li track jek jek rek ñoo ñu bindoon ci liste ministre ci bi gouvernement
waaw mais lool watam lool war na am lool moy politisation aussi mom la bëgg wax mais tag des biens mal acquis wala reddition des comptes sax moy terme bi nga xamné moy terme bu baax di dañu ko wara def sans que mu and ak politique voilà du affaireu politique affaireu gestion le des ressources ak yénimer politicien nak bokoy final mu daw wax la waxu politique def yofu politique mobiliser basam lolay c'est réaction mais duñu wax rek ba yeneen politiciens wax man da pense que lool day mujj lendeumal sax xelu xalé yi par contre dama japp ne mom lay gis ci dëkk yu bari moy les procureurs ont droit à la parole ils doivent pas s'économiser parce que dañu wara gindi askan bi informer len contre la désinformation aussi lolou da fa am solo man non la gisé procureur waaw wana ko ba ah pourtant dañ ko wandi def régulièrement parce que on a droit à l'information pour les citoyens. Les citoyens, ils ont droit à l'information. Communication, si on a un chef, il faut un solo pour que les citoyens sachent ce que c'est. Les citoyens sachent ce que situation de la situation, ce que responsabilité en tant que citoyen, qu'on peut gagner l'information et l'information. C'est ce que c'est la démocratie. Donc, moi, je suis japonais. Communication, oui, mais vous voyez, vous parlez sur la télé, les procureurs qui pays démocratie, ils informent l'opinion. Kon damay encourager aussi procureur yi ñukoy def buñu leen di fixel nak kañ lañu wara wax ak luñu wara wax ñom mën nañ ko définir lool sen bop mais di informer régulièrement l'opinion def na né lu bax la
jëlé na ci créé bi avant de ñu def comme dit aussi c'est un site qui a des milliards de Pakistan ni ni ay xéro mara ko parce que ci mo ba ñu leen ci malo té la té mëna ci c'est le dernier alors que ci mo après normal le tribunal
non créé mom defara né ñëpp d'accord won nañ né dafa wara évoluer parce que amulon liñ tuba tudé double degré de juridiction ñu atté la ben yoon gané non d'accorduma dem cour d'appel voilà bu mëna dem cour suprême buñ la atté wat rek jexna voilà donc li dafa yok ci démocratie la japp pôle financier bi def na ñëpp d'accord won nañ né ñëw na kon ko pôle financier bi yexé na justice de réew yépp day avancer di gëna améliorer voilà droit ñi nga xamné ñom lañu wo di gëna yokk def na mom lañu def ak le pool financier gisuma ci ben problème maintenant dañu bayyi justice bi def liggéey man dal loloy sama position dañu bayyi magistrat yi té man lima japp moy magistrat yi changer nañu sen culture jeexna parce que gis nañ né tégu ci yoonu droit rek mo am solo lool rek ka am solo voilà waye ñu naan la tayé nañu voilà constitution bék et cetera ñol yépp def na ni jeex na ci Sénégal parce que gis nañ né antoul lana muju dëgg mo muju kon def na ni culture wu magistrat yi sax jeex na def na ni magistrat kenn dootu la wo naan la defal li té bëggoko def koku gëwfako kon def na ni ci walu wu sénégalais yi seen xel dina gëna dal bu ko défé ñu wax le droit rien que le droit temps au justice mom dafa spécial voilà bokul heure ak voilà temps au politique donc damay ñëwaat ak bantu waat li ma waxaat nañu bayyi dossier yoyu professionnel yi nga xamné moy seen liggéey moy les magistrats ñu liggéey ci niñu ko wara liggéey ñomit ñu top droit rien que le droit voilà politicien nak mëno ko téré mu def ci politicien lu ko may leen lay doon mais li ëpp solo mo def duma commenter ci ben dossier moy vraiment justice bi am sérénité def li mu wara def bu ko defé voilà ñi nga xamné aussi dañu leen wo ñomit seen droit ñu exercer ko def na né lolo am ci jamono ji ñuy wax alors campagne la électorale campagne électorale def na né aussi et incident dafa amone bok et incident physique donc lolu campagne électorale la ak et cetera mais li am fiñ toll ni moy justice justice et magistrat ñoo fa nek ministre de la justice sax mënul intervenir ci dossier bi ñu lay toujours dit né légen di japp né ministre de la justice mënul intervenir ci dossier le procureur est le maître des poursuites lolu mo lañu bind moy madame procureur moy gis xol ki mu wara top ak kum dul top juge bi moy xol en fonction enquête bi limu wané ak mom ay enquête am ñu dem nak voilà ci juge bo xamné moy joxé décision kon lolu mo am ci réew yépp buñu topé lolu def na duñu am problème voilà bu féké né lañ lay tumal voilà yoon néna amul nga dem sa buñ la tumalé nak né li ngay wax am na nga uñu yoon nonu rek la ci sé confiance bi def na bu ñu koy retrouver kam ñu koy retrouver parce que loye ci man ti waxit organe judiciaire motax ñu yex fi moy conseil constitutionnel ci système judiciaire bi la bok mo ñu may jammi ji ñu am voilà parce que ba Macky Sall bëgg ne voilà damay toxal élection yi ñoko ne non da ngay organiser élection yi kon nañuy gis aussi les éléments positifs voilà ci justice man def na ne bi président Bassirou Diomaye Faye woté pour la concertation de la justice ba ñu gis voilà li nga xamne mom lañu wara améliorer def na ni sénégalais seen xel ak gëna déllu ci def na ni parce que nak justice demone na ba ko tuddu justice mo ne ciam voilà def na ni lolu ñu koy ñu yexi wat na voilà mais suñu justice ñokoy construire do voilà magistrat yi nak ñoo ci jouer un rôle important té moy li ma wax néna la benen culture la gis ne moy ñew mo na ra ñew ci magistrat yi kenn du len imposer kenn du len dicter kenn du len influencer parce que gis nañu ne ñu dicter la influencer la mais yalla antalu ko def nañ lepp bay lu muju deug mo muju def na ni lool leçon bi ñom japp nañ ko bu baaxa ah je pense bon xam politicien aussi bon c'est dans le sens salmom sama xarit la won d'ailleurs motaxet waaw mais ay cadeau xawma surprendre parce que mais amul solo politique mom da ci am voilà non amul solo mais bon def na ne man lima japp moy man nañu nek opposition ba nopi garder aussi les rapports de civilité parce que momit amone accusation yo xamné tégon nañ ci ko ci ndondam té man dama japp né accusation yoy fausse accusation la parce que xamna ko voilà lolé mu nek opposition ma nek pouvoir dama koy sérel voilà duma top rek politique bi pour voilà né ci lo xamné li xeyna day gakkal deru jambour ak ñu mel non mom luma gakkal gër lañu ko don accuser man xamna man day sama âme conscience xamna né liñ ko don kenn doon accusé ci politicien yi kooku def naa ne amul parce que gisuma ko ci jikoom te pourtant yàgg nañu oy oy maintenant nag après am na liberté de parole am ak d' accusation mais man en tout cas loolu lay wax di ko seede
nak madame la présidente suñu jëm rek ci wàllu actualité gis ne ko
Ciao. politique la rek motax mané il faut ñuy communiquer aussi ñun 2013 ma don ministre de la justice dafa amone un comité pour l'indemnisation des victimes bi élection ou troisième mandat tentative troisième mandat président Ablaye Wade amone bu mu am ci defna 12 morts ni ay balles perdues nangam nangam ba ndaysan ci le Mamadou Diop guéné adina aussi comité bob dafa amone ak indemnisation xani ni dañ ko faté am lu bob mi wax du ci régime bob la bokkal donc aussi vraiment mo tax mané communication am solo du fi c'est pas la première fois lolou di ben ñaarel ba Sénégal dafa signé le pacte international pour les droits civils et politiques dañ ko signé ratifié ko ci mé pacte bi dañu né ay population groupe de population bu féké né amna lu dal sen kaw té xamuñu ki nga xamné mo indi mo xam bakkan yi rot la wala ñu ñu gañ wala ñu ni mel état dafa wara indemniser ñoo bu féké né xamaguñu ñan lañ bu féké né xamna ñan lañ té amuñu moyen indemniser état ci bopam mo wara ñew indemniser ñoo lolu ci droit la nek lolu nonu la démé té lolu am dans tous les pays du monde le principe de l'indemnisation subsidiarité de l'état koku principe wax deug yalla lolu moy li am defon nañ ko fi 2013 ñun li ñu signé moy ratifier ko lolu lañu wara def defna né ministre bi aussi amna procédure transparente dañ koy encourager mu continuer ci lolu moy li nga xamné mo wara am Sénégal nak voilà malheureusement bon amna ño xamné japp né opposition moy na ngay ciow rek le gouvernement bi def rek na nga né non non du nonou ak argument bo wara am ñun nak aussi ño wara gëna expliquer aussi aux populations lolu amna solo kon indemnisation bi c'est le minimum que l'état fait yow ñu bom sa doom buñ la indi lon banku adina bi yépp soti lako lutax sa xol voilà ñu lolu metti wo genn ci amul xaliss bu ko mëna effacer ñur sa doom ba mu mag nga am ci mom yaakar mu genn di manifester constitution may ko mu manifester ñu door ko bal mu deug koku amut xaliss bo xamne bi mën nako fajj amut kon état li muy def rek moy reconnaître sa peine am jox la ndampay symbolique mais li ci am solo té man ma gëm ko moy ñi nga xamne ñoy responsable boom yoy ñom dañ leen war wo ñu ñew justice man loloy sama conviction moy ba ci chaîne de commandement ba kana kawé man la laj waaw ci mo mais enquête bi tout le monde voilà ñan ñoo parce que aussi lolou question sécurité la sax mais bien sûr enquête bi da ko wara waré mais lolou la loi d'amnistie bi indi pour que ñu jël rek ap voilà faté ko rek dal di jall non dédé mais victime yi war nañ leena indemniser wayé sen justice bi war tay ap bof ñom ñoo wara justice war na indi et investigation fek ñu yëkëti loi bi jël ko téggé ko né ba xam ñan ñoy responsable yi voilà def na né lolu amna solo ci la lutte contre l'impunité Sénégal gi fi lañu juger Issène Abré ah ñu ko faté Issène Abré boom ñu nan du bari ci dëkkam daw laqtu ci Sénégal mais Macky Sall mo organiser lu procès Issène Abré ba ci kasso bi lañ ko lambu jé ah kon dafa am deux poids deux mesures wala mais amul limite li justice amul da nga nan damay dem wa buma yexé fi dal a diw la a det kon nagn ko yemalé fi lol amul ci justice droit ñun ñep ñoy yem ci ay droit ak ay obligation ak quel que soit nombre tank bañ la takkat lolou moy démocratie lolou moy état de droit
mais Macky Sall tok na mo ngi Dakar ak mo ne am nañu xamni bo leen tege la mu na ru jur mo gëna mëna rëy ak ñoo xamni ñene mu waxaat encore benen bu bokku la bobu mais am na ñoo xamni seen kayit ma ci tek ciont
am mom tek na wa waxtaanu Macky Sall mom Macky Sall mom dem na wala mom dem na li nga xamni mo am solo moy li fi nek responsabilité bu am ci dossier bi bu fekke ne yoon yegg na ci mom da fay wuy jëm ça c'est ko ok wax na la ko comme c'est très clair amul impunité ci walu notion justice amul impunité waxna la Sarkozy kan moy mo ngi yega ko wacha voilà ni amna yenen president yo xamne ngay yegg kawat Fujimori bu Peru bari na president yo xamne dañu ñew wuy sion bu fekke na lañ defon defuñu ko waaw mom nekkon na fi president wala ñaata amna def na condamné nañ ko fi 39 fois xam wala kon kay lolu exemple yu bare la mais li ëpp solo moy toujours man damay fété ci victime yi man ci victime yi la far côté bobu la nek parce que militant droit de l'homme la militant droit de l'homme la ngay ñëk xex moy impunité manam jeyé am dal ci ay nit ño xamné ni sen droit lañ doon exercer ñu né non nañ ko effacer continuer lolu du luñu wara mëna
dang ko sadio néna dañ ko yaa de def ci borom ci ak lay def ci ñu wal yenn say wa possible na li yenn sen nit ci rek ngeen dapp
mais ñi gañu ay manifestant lañ won mëna la ci jox ka bi nga xamné koku dé yépp metti mais ñi nga xamné après report élection yi par Macky Sall xalé bu ndaw bobu nga xamné man mom sama tiata ma sé won gennon di jay mayo tuyu bal mu teud koku do won militant passé do won militant benn parti ñi ci ëpp ci xalé yi seeni droit lañ doon exercer bokku sax ci parti politique li xawon metti len ñu bëgg changement genn amuñu ci am ñi ci amone parti politique est ce xam nañ len donc c'est pas une histoire politique du tout ñin ñu doon exercer sen droit la genn di manifester ba ñu nek lu tollo 80 ñu bobb len ci ñu gis fi ay nerbi gis nañ len fi ay chaîne tuba mi woné len ñi daw du dugg ci ay permanence ak ñu kenn xam wa loolu yépp kenn du ko sét wala dañu naan nañu jall rek bayé non ah mais loloy problème parce que nak aussi justice dafa am solo américain ñu naan no justice no peace manam bu fekke da nga bëgg jamm del jox nit ñi sen yellef ci walu justice dafa am solo loloy tax société am di and wala mais am ñu ñu togn boom seeni doom ñu yoré sen nakar gisuñ ku leen ko fajal mais loolu baxul ci société wala té ñoo dañu am ay droit aussi
ni ngi taxawé bon ni mi touré dafa am lenen lu ko bolé ak Macky Loudoul 3e mandat wala ci nit ko xamni ni ngi dem nañ balé manam mujj gi mom mo yor lepp Macky Macky sa déclaration de patrimoine ni mi amul lu ko xamul mais 3e mandat bi est ce rek mo la bolé ak Macky
lool rek la momit mu jaral won ko lu neew parce que li ñuy wax ni yépp 3e mandat be ko indi au fond liñuy wax ni yépp 3e mandat ko bi ko indi mais c'est évident lol kay gis nañ ko ku newon 3e mandat ñu dakk la ku ne waaw bravo na def 3e mandat nga top wala manifestation kon la 3e mandat ñaata ci def ñaata yon nañ manifestation 3e mandat door ay bal xal ñu tedd donc lolou aussi dafa di lo am solo d'ailleurs parce que violation constitution mo tardel afrique mo indi afrique fi xam nga waxtan nañu waxuñu ci AES association des états du Sahel xam nga jotuñ jé wax mais nan boy set lan moy indi militaire yi moy nga tok ñu fal la ci démocratie dé nga tok muñu jappé sa bop mbour voilà ak doon bu mi dé voilà lu la neex nga def voilà ku la neex nga tej voilà damay def 3e mandat mu leen ci dara ku mu neex ak ku mu nakari voilà et cetera bu muy indi yu melni wala malheureusement indi yu melni kon li xew ci jamono yi Macky jangat la wara doon pour Afrique yépp xamne aussi population bi rek am solo seul le peuple est souverain Sénégal ken foggewul sax ne sénégalais amnañu passeport bob xeyna lool la jappone mom jappone ne wa fi mën na fi def ba ma neex wala dañuy wax rek ma japp fi tej fi après yépp dana delu suwat li ma bëgg dana ko am dedet démocratie dafa évoluer xalé yi ñuy wax yoré seeni portable mais benen vision lañu am ci seeni droit ci niñ ko wara exprimer ak yu ni mel kon loolu aussi nañ ci bayyi xel toujours bu baaxa baax mu doon leçon pour toute l'Afrique aussi cette affaire du 3e mandat yi ñu jël ko tek ko fe même la Sénégal mom waxu 3e mandat mom dootu fi amati ba ila yow midi kok mom suma assurance voilà kon ñu bayyi rek xel ne ñun fi ñuy tok ay citoyen lambda ki tailleur la ki gargotam la yor ki secrétaire la qui mécanicien la ki xalé buy jàng école ñoo ñuy tek ci place yi gisoo ku ñew rek ndox rek dugg ci ab ministère tok wala kañuy fal mo lay nomé kañuy fal ka koy fal moy le peuple bi ñu gis kon di len bayyi xel wala di toujours nek en phase ak ñom dafa am solo di yé le peuple nak aussi du le peuple bëgg rek nga top ko ci dédét moy li ñu commencé won suñu waxtaan wala di len sensibiliser nan len li changement yi ñu bëgg jëm day metti mais nañ ci andando parce que ñoy bokk intérêt ñun duñu jël duñu parparlo etc ñoomit ñu gis ko li ñuy wax aussi ñukoy pratique té amna ci yaakaar né vraiment ak régime bi nga xamné mom lañu fal le 24 mars président Bassirou Diomaye Faye doon suñu président amna yaakaar né Sénégal ci yoon wowo lay téggu inshallah
waxtaan rek ak nit rek mu wax ma né ma Aminata Touré mom scandale sur scandale scandale yoyu ñoko muju irrité troisième mandat motax man ma lay laaj ni sécurité aéroport déclaration de patrimoine au Macky Sall bëré yo xamanteni dal Aminata Touré yi d'accord li affaire yu nomu ci reuy ba xëjëtul ci dënd ba
da ci am base bo xam dang koy muñ parce que lañ nane da nan lay am contradiction secondaire ak contradiction principale contradiction secondaire que y en avait bien sûr mais contradiction principale moy ni mo ni yef yi mujjé voilà dans l'extrême violence té lepp bëgg wëlbeuti ap constitution lolu té nak lolu taxam man nak mom def bi muy xex troisième mandat Abdoulaye Wade mo joggé États-Unis nek en poste nek fonctionnaire international jël ko des sans sonde and ak mom voilà ci digënté bi bari na yu fi réaliser mais malheureusement mujjantal ga moy li am bëgg lo xamné li waro ko bëgg yalla defal la teranga gisuloko bëgg ci exagérer yalla seppi soloko malheureusement mu coûté voilà des morts des arrestations ak yu ni mel voilà ba nakar bi ne ci xolu nit ñi nakar bobu nak dañ ko wara fajj nit ñoo ñu jox leen justice ko xamné boom nañ ci so doob voilà ñu nga xam ñana leen boom ñana joxe won ordre bi ñan ñoy responsable yi voilà ñi gañu aussi ñu xam la na xew ñu indemniser leen mais encore une fois indemnisation bi elle est symbolique voilà kuñu daggon solo ko amut luñ la mëna fay ba loxo bi ñëwaat kuñu rayon so doom amul luñ la mëna jox ba so doom dundat voilà c'est symbolique té lolu yag na fay am 2013 amon na fi ak ñi gañu won ci 3e mandat président Ablaye Wade bi voilà suñu convention bi nga xamné mom lañu signé pacte international pour les droits civils et politiques lolu la wax né nako gouvernement yi def kon kay ñu ngi ci téggu ci yoon voilà am nañu yaakaar vraiment né ci benen culture politique lañu dugg ci benen séquence politique lañu dugg yombul nak parce que économie fi mu tollu ni muy laaj ci changement wax nga sank MCI bi nga xamné américain ñoko doon financer day dak ak yeneen yo xamné yi mais so bëggé indépendant dina am nak aussi contrainte yo xamné dang koy dang waye ñun ñi nga xamné ño ne ci voilà instance yek ministre yek dañuy waxtaan ak askan bi di leen expliquer di leen wax fiñ jëm yoon wi ñu jëm voilà voilà wacc ba ci suuf ci quartier yi def les initiatives yi nga xamné mom lañu wara def té def na né sénégalais yi vraiment amnañu confiance bi 54% lañu falé président Bassirou Diomaye Faye ñu ñëwaat novembre ya 3 mois joxat ko voilà majorité kon def na né jumtu way yéngi suñu loxo amnañ ci yaakar bu baax
amina le tour ak parfois yéne ci wa parti bi won bobu ñu wax ci yow mom dañuy melni kuy xam xam ni dag leena ray
ah xeyna wa xamna lool la ak ñak sportif rek espoir mom bo amul esprit sportif wala non di ñaare defet ba dang koy teyé di dem ak dem mais man ameluma ci kenn ben haine ou ben rancune politique nak mom liñ ci wara xam pour ñi nga xamné dañu nan wa politique duma ci dugg tax li ma ci dégg da ngay japp né loloy asaka bi suma togon suma kër yoré samay doom kenn du wax ak kenn du tuddu Aminata Touré di ci wax lo xamné neexuko wala diko ci bind loloy asaka engagement politique da fay am contrainte amna satisfaction bu réré wala ndax dañ ci nek la madame le ministre le premier ministre satisfaction mais day am aussi asaka bu ci genn moy ay ñu xamni ni yaq rek leen taxa jog ak am lu la metti ñuy wax lu amul ak di sos ak ñene mel day gëna metti nak bu fekkene ño xamni say xarit lañu won ñu lay sosal bobu mom day xawa doon lu metti sa xol mais c'est le prix à payer amuñu ci regret buñ ko doon defaat yi politique non lañ ci engagé ma tambali ci nak ba may doon goné doon responsable de classe def na may nek 6e nek ci association élève nek ci parti de gauche ci bir lycée continuer université voilà nekone directeur de campagne landing savane ma ngi koy nuyu bu baax yalla yalla bayiko fi lu yag te mo andak wer wala andak Macky Sall wala 3e mandat bi bon lolou lama yalla non lama yalla bindo duma ne natula parce que dama koy def ak engagement di aussi remercier sama compagnon politique yi ko munuma émission te waxuma len ko wa mimi 2024 yeb ci jamono yu jafé ndax nga nek parti au pouvoir jakarlo ak président bak voilà premier ministre bak justice bak voilà ku ñëmé moy def lolu té dama ci andon ak ñom nit ma ngi leen di nuyu bu baax ba
convention de Rabat pour ñu tej ñu génné ñu bari seen xel téna dé examiné adopté en conseil des ministres ñu né Macky Sall ñu baadu mom la gaay bëgg extradé
ah mais convention là en tout cas convention là voilà mais pour l'instant mettre guñ ko en application on verra bien mais néna la pour man sama conception il y a pas de limite Sarkozy gni Trump gni mom ci bofo Fujimori les exemples de présidents oui c'est justice mais lepp nak justice ko décider voilà du procès politique parce que lolu aussi luñu wara léral buñ né haute cour de justice né né non li tribunal politique là ay magistrat ñoo fa né dañ ci bolé ay député mais ay magistrat ñoo fa nek lolu aussi ñuy koy léral
allodakar.com
dans la Rabat pour ñu tej ñu génné ñu bari seen xel téna dé examiné adopté en conseil des ministres ñu Macky Sall ñu baadu mom la gaay bëgg extradé
ah mais convention là en tout cas convention là voilà mais pour l'instant mettre guñ ko en application on verra bien mais néna la pour man sama conception il y a pas de limite Sarkozy gni Trump gni mom ci bofo Fujimori les exemples de présidents oui c'est justice mais lepp nak justice ko décider voilà du procès politique parce que lolu aussi luñu wara léral buñ né haute cour de justice né né non li tribunal politique là ay magistrat ñoo fa né dañ ci bolé ay député mais ay magistrat ñoo fa nek lolu aussi ñuy koy léral bu ko défé fofu droit lañ fay def kuñ fa won nak mais nga wuy ji non la ko gissé
ko calme la
ah mais ils sont complémentaires man je l'ai toujours dit ils sont complémentaires ku nek ak ce profil ku nek ak voilà ni ngay impulser les choses voilà ils sont complémentaires donc ñu len di jappalé voilà pour que ñu am ay résultats parce que lolo ñu bayyi aussi ci langue politique geek yone mel moy suñu réew jëm kanam avancer voilà bon bëggé ce réew nak la voilà do bëgg ce réew di dess ginaaw di do naré voilà ndaw yi jël geej gi di dé ci geej geek yoy koku suñu gatché la en tant que intellectuel sénégalais yu occupé won des postes donc lolou lañ ci gis ñonane voilà dañuy ñaan yalla gën leena bolé équipe gouvernementale bi gëna soudé voilà les ministres les directeurs généraux ku né aussi defena né président bi wax nako fatali nako sank ci grand théâtre né bimu bindé lettre ba taxal agent public yi wax na leen né vraiment nañu bayyi xel toujours say ñu xeyssé né ñom askan wi lañuy liggéeyal té sen loxo pour que suñu réew jëm kanam amna solo donc man nonu la gisé yef yi
merci beaucoup
monsieur le maire de Guédiaway les santé ba
merci beaucoup mon nek nak madame amena tout ni nga xamné nak mom moy beau représentant du
Cheikh Sangomar ñu leen doon
Cheikh Abdoulaye Dir dindi bi ci gëna dindi fi tok aja bu jëm ci wow.
waaw ma sha Allah Saint Valentin lañu wax fa ba fay gëwul bur di ñuy nak mi mi touré té bal ak séni ñaan ngay balago ci ek taatu jëmal ba way di ñuy honorable di fité yaay momo di ñuy ñu fi tok jëli dama
mbok yi ñoo deggando waxtaan woowu nga xamni madame Aminata Mimi Touré def nako sekkon ko ak Ahmed Aidara ci émission bu amana bobu ñuy wax saltigué ñu tambalé leen ko won kérok aller ba bele passé ñu don ko agalé deggna defena degg ngeen waxtaan wiñ ci am solo dañoo paré nak dugalal leen way katu ngoyaan bu mag bi modi Khadim Bouf Serigne Babacar Sy tubarkallah machallah yeen ñepp ngeen xam ko li nak kérok ci King Fad la won mom ak Wali Sek ñoko don teug mom mo teug premier partie bi wali teug deuxième partie bi vraiment mu nek goudigu amone mana ñom tubarkallah machallah ñom adjaratu mam diara fam organiser won ko wax deug yalla ñu tudde won ko madame Aminata Mimi Touré mo ñu sargal ko fa sargal yu amana wax deug yalla Khadim Bouf way ko fa way yu neex wax deug yalla dig nit ku ñak ki ñaan ndaxit xamna ni ragal pété day xagne wërseuk kérok la ñew rek tubarkallah machallah ci restaurant Jacob Sall xalé naan ma Khadim Bouf day toj na fi way yu neex Mimi Touré jigéno Omar Diow sék loolu maneko waw tubarkallah machallah ragal pété day xagne wërseuk te sama waji ndamangi ci gatché ngi ci madame Aminata Mimi Touré nit ku bax la nit ku deggu la nit ku goré la nit ku fonk nitam la nit ku respecté nit nit ku am ko léré wax deug yalla nit ku deggu nit ku ñame deug donc nak lolu nek lu am solo donc nak li ñong koy may mbokk Saloum Saloumum yep diko may mbokk ñep dal tubarkallah manam lebom yi ak ñep rek wax deug yalla ndax mom dafa di jambar ju nga xamanteni ken demal mu dess tay ñaan yalla na yalla saxal jam digentem ak president Diomaye Diakhar Faye ak digentem ak premier ministre ki di Ousmane Sonko wax deug yalla ak sen nguur yalla may len dam yalla may len ñu am succès ndax succès bi du doon seen succès ñom succès bi bu ñëwé tamit succès doomu Sénégal yépp lay doon donc en attendant ñi ñi féké am ngeen commande bu ngeen ci def wala yoy man ngeen woté ci 212-219-6695 wala ñu ñëw jall ci benen période bi nga xamanteni moy ci émission bi wax deug yalla kon en attendant diko may nak mbokk salum yépp rawati na ñi sant touré balago si ni ñama ndjay akere ndari kumba touré ñepp rek ñogi len di may ngoyanu khadim bu mi nga xamni ndanan bu mak la motax bis bu nek ma dajé gaay ñu nama wa omar kagn ngeen di indi khadim bu ñu dina xamal ni inshallah ñaan len rek yalla def ci sutura khadim bu dinañ len ko indil fi bu sobe yalla ci États-Unis d'Amérique
borom or bu ris bi bilal nya koko way way bis golé la ajratu mam jaar faam ñep kontan nañ ma sha Allah fajjaj nas li yombul yaangi tok ak taaw seri ablay ndir aw buru kërëm
wa mbokk yi mi ngi nonu soirée ba kérok neex na trop triche na ñong ko defoon ci king fat palace mu nekk diiné saint valentin bu riche vraiment ñom fajjaj nan si ak ki nga xamni modi député mam jaar faam li ñu def reyna forna ndax tan jigenu sénégal yépp wax deug yalla jël ajaratu mimi touré jital ko ci guddigi tuddé ko ko ñepp ñew jigen ñepp sañ sa barafet ñu def ko bax aduna mi ngi nonu ko ayé wala sa momé tayit tubarkallah mimi nit ku yalla baxal la wax deug yalla nit ku goré la nit ku ñemen nitam la wayé nak nit ku and ak nit ci deug la ndax amna ño xamni tamit wax deug yalla ku yalla tek ci kaw dal ku yabu rek wax deug yalla niko yaangi ci kaw ndax li lepp neexna waye amna luko dakk ko leere ak jam ak salam ak sutura mo dakk lepp kon nak touré balago sini ñama ndjay ñong koy ñaanal yalla bu baax yalla may ko ndam doomu docteur Madiou Touré bobu tubarkallah machallah ak soxna Nafissaw wax deug yalla kontan nañ ci mom bu baax wax deug yalla muy madame aminata mimitire kon ñu ñëwaat ci khadim bob tuti rek
mana bay man wayda xeri ala zam bay wayda go way deugal mana bay man wayda kon ala zam man wayda tek yaayu ali do mana tek yaayu ali do I'm going to go to the house. 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 I'm going
jaagal ni way say ay metel reel momé say ay layo bi je sodo mi magé adalin walé say ay layo na jigen ñu bayenaleen dootuma samiloy sama gele maganaay way wali den doon ge jamel ni yow lolay deug wali ñu koy nuyu bu baax diko siya di contant ci ñam di contant ci technicien
mbok yi kon nak mi ngi nonu soirée ba dañ leen di don dagal ay extrait rek di leen ko indil wax deug yalla muy nekkon lu am solo lo xamni rafetlu nañ ko te diko ñaanal khadim bub momu yalna ak ndananam ag mbok yi buñu joge ci lolu ñu delu wat ci 116 street rek xam ngeen fofu nga xamni mom lañu wax Carrefour Shipping Job New York Dakar Dakar New York bi nga xamanteni ño leen di defal GPI adresse bi nek ci 230 West 116 Street between 7 and 8 Avenue nek ci wetu post office bi ñenañ fofu bu ngeen fa deme man ngeen wote numéro téléphone bi ci ngeen jot ki ñi wax Modi Job ci 646-467-4889 modi 646-467-48-89 wala ngeen wo papa Aliou Diop ci 929-498-9352 modi 929-498-93-52 bu fekke nak dem ngeen ci Senegal ngeen am ay bagage yu ngeen bëgg mu ñew New York nga xamne bu ngeen ko fa joxe tay ci suba ci mu yex ci New York da ngeen di dem ci West Foire ngeen laacc Mohamed Diop numéro téléphone am nek 77 239 79 84 wala ngeen wo Assi ci 76 182 72 65 wala bu ngeen demé ci Guédié way ngeen wo ci ñi wax Djéri ci 77 465 80 77 wala ngeen wo ko ci benen numéro bi 77 384 93 03 bu ngeen demé nak ci Touba Mbacké ngeen wo Khadim Diop ci 78 954 32 26 bu dé yéna nga ci Kaolack Ndangaan ngeen wo Aïcha Diène ci 78 952 15 70 mbok yi comme niñ len ko waxe rek adresse bi mi ngi nonu su ngeen deme meuna def sen GP mu départ fi suba wa Senegal jot ko wala mu départ ci Senegal ci suba sa wa New York jot ko bu ngeen deme da ngeen fa fek yeneen marchandise ci magasin ba lu jeme ni manam pilover yi ak col yi ak yep nga xamni da ngeen koy soxla ci sedd bi bu ngeen deme Modi Diop dana len ci jappale bu ngeen joge fofu nak ngeen jeegi tali bi nak ñew fi nga xamni modé a natural food Touba natural food bi nga xamé ni mom lañu gëna xam ci kër Serigne Khass Mbacké mudi supermarché bobu nga xamanteni tubarkallah machallah lepp lu ngeen soxla ci Afrique bu ngeen ñëwé da ngeen ko fa fekk amna ay sunguf amna ay tiakri amna ay araw amna sanxal amna ay buuy amna ay bisap amna ay jus de ditax amna tamit boisson yi nga xamni moy joggé ba France lu ci melni ay orangina ak ay vimto ak yenen bu ngeen duggé amna ci biir fañi jaay ndawal amna fañi jaay jeun amna tamit boulangerie bu nek ci biir nga xamni ci ngeen di amé baguette yoy nga xamni moy joggé France tubarkallah machallah lepp bu ngeen ñëwé da ngeen fa fekk tamit poudre netetu yi nga xamni Afrique lañ koy joggé diko fi indi ak li nga xamni mom modi maddi ñu défar mu nek ci pot yi ak lepp lu ngaan xalaat rek bu ngeen démé tubarkallah machallah alla da ngeen ko fekk fofu ci adresse bi nek 229 West 116 Street between 7 and 8 Avenue su ngeen bëgge woté pour am information da ngeen woté ci 347 732 8836 modi 347 732 88 36 fofu mom modi keur Serigne Khass Mbacké ñu gën ko xam ci Natural Food Touba Natural Food du supermarché bobu nek ci 116 bu ngeen joggé fofu nak ñu yeen ba légui yeen nga ci 116 bi ci ngeen di waxu nak ñew nak ci between 7 and Lenox Avenue bu ko defé nak ngeen fekk fofu nga xamanteni nak mom modi fiñi wax njambur shipping nga xamanteni tubarkallah machallah njambur bu magba mo fa nek yeen ñep ngeen gën ko xam ci serigne modou awo balla mudi serigne modou fall mom nga xamanteni tubarkallah machallah mo yor fofu manam njambur shipping bi nga xamanteni mom tamit da fay def gp manam bu nga xamanteni bu ngeen ko yone tay wa senegal jot ci ci suba sa wala bu ngeen yone Senegal wa New York jot ci waye nak mo am leneen lu nga xamanteni mo ci nek ndax ñom dañuy def free delivery di def free pick up su fekke bagage dafa bari ba mënu leen ko indi fofu bu ngeen jokkoy ak ñom ñu tal auto bi ñew jël suko bu fekke yene ngi nek ci five borough ci New York bu fekke tamit nak yalla def na tamit bagage yi ñew bari fu ngeen nek rek ci five borough dañu ñew indi leen ko mu nek next day delivery by air tubarkala machallah dañu yobbu ay barigo dañu yobbu ay carton dañu yobbu ay valise bu ngeen jëndé auto sax tek ko ci seen loxo ñom dañu leen ko jël yobul leen ko ba Senegal di yobbu tamit ay container kon nak fofu mi ngi nonu adresse bi nek 129 West 116 Street between 7 and Lennox Avenue seen contact number yi man ngeen wo Serigne Modou Fall ci 646 427 1123 modi 646 427 1123 wala ngeen wote ci benen number bi nek 929 316 8010 modi 929 316 8010 wala ngeen wote ci number office bi modi 212 470 1420 modi 212 470 1420 kon nak fofu mo modi keur Modou Fall modi Njamburu Shipping Dakar New York New York Dakar bu nga xamanteni toujours ñom ñoy dox ci seeni service bu ngeen nekké ci Sénégal nak bëgg contacter aussi pour indi seeni bagage fi man ngeen dem fofu ci gédjo way ci wétu mairie ba ak sam notaire def ni def tamit pick up ak delivery free man ngeen woté inshallah pap wala demba ci 76 025 47 15 wala 33 837 61 14 wala 77 382 81 24 kon fofu nak mom modi Njambur Shipping ni ngeen ko xamé tubarkala machallah nek ci seni service rek di len jappalé di len defal GP yu nga xamanteni mi ngi non rek kon nak ñu ñew degum ci benen adjar aussi mbokk yi fofu bu ngeen ko déggé nak xali dem ci adjaratu Aminta Ndiaye bi nga xamanteni mo leen indil liñuy wax Amina Fabric and Cosmetic Core Amina Fabric and Cosmetic Core nak mi ngi nek ci 125 West 116 Street between 7 and Lennox Avenue di magasin bu nga xamanteni daf leen di defal di leen jaay ay bazin Gesner ak bazin Royal Luxe ak brocade ak les ak wax ak yeneen accessories fofu nak tubarkala machallah comme niñ leen ko waxe rek amna brodé Costa amna brodé HKG amna brodé Pirche amna brodé Lafaya amna Jupir amna soie pure amna soie perlage amna bazin Gesner amna focus Gesner amna Anour Gesner amna abaya Dubai ak abaya Turquie amna ay dal ak ay pochette yu rafet pour sañsé amna aussi ay bijoux amna oil parfum amna ay parfum de chambre amna ay colo kashka amna ay malakfa yu jëgë ganar amna crème de visage amna huile pour rajeunir amna churay Dubai ak churay Turquie ak churayu Arabie Saoudite kon nak fofu mi ngi nonu di Amina Fabric and Cosmetic Core nek numéro téléphone ba nek 646 721 1822 wala 347 307 3334 modi 646 721 1822 wala 347 303 34 tubarkala machallah bis buy dene ubi bis bu nek liko tambalé ci manam altiné ba samedi dinañ ubi bis bu nek 10h ci suba di tej 8h ci ngone budé bis dimanche dinañ ubi 11 o'clock di tej manam li nga xamné mom modi 8 o'clock di 8h kon nak fofu daw len tubarkala machallah bu ngeen ñëwé ami dina def lepp dina def ay layway yu nga xamanteni da ngeen di joxe avance tubarkala machallah ñu di fay ba yef yi mat ñu jox len sen marchandise fu ngeen mën ti nekk tamit ci bir 50 état yi mën nañ leen ko délivrer kon nak fofu moy Amina Fabric and Cosmetic Core
Yo le comandé
wa mbokk yi lolu nekkon ay ajar yu nga xamanteni dañ ko am ci community bi wax deug yalla di japp ci radio penchum rewmi bu bax wax deug yalla ñomit kenn amul lol leen di fay ñoo ngi leen di ñaanal jamm ñom ñepp seeni business yalla def ko mu successful lepp jaar ci yoon ndax radio penchum rewmi mënu leen fay fu ngeen tollu yeen gi ci nek di japp bu bax di def lu am solo donc kon radio bi bu tollo fi ginaaw yalla ak sen bakan la kon nak ñun aussi duñu def rek lu jullu sante len geureum len ndax lolu amna ci solo bu bax di contane ci yeen ci japp gi ngeen ñew japp ci li nga xamanteni mom modi radio penchum rewmi bokk yi xam ngeen ni ñongi ñew nak jup ci ci mërum mois de ramadan wi kon nak ñu ñew rek ci li nga xamanteni modi manam information bu nga xamanteni dañ ko fi indi mu joge ci imam serigne abdou samat mbay ci daara alquran joju nga xamanteni yor nañ ko fi ak information yi ñu ci fasiyene indil
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin
da nga ji di naylul mara ma nekk fi ci america te imam abdou samad mbay jite ko moki dongam bind nañu ñaari téré ngir ñariñu julit yépp bokku na ci fast track to reading the quran téré bobu bax lol te yomb ci kuy doora dal alquran bëgg gaawa mokal oustaz abdou samad mbay ak daara naylul mara indi na len fast track to reading the quran ngeen mën ci doore jangum alquran ci iji ba mokal ba mëna jangale wat alquran tek ko ci xam xamu diine bu werr yeen wa amerique ci ñaari téré yi leen naylul maram islamique santa indil ngeen di fekk ndariñu julit yi ndax fast track to reading the quran moy yoon mi ngay jaar ba meuna mokal alquran lu gaaw bo leek mokal ay ayat ay ñaan ay surat yu ñu traduire en anglais kon yeen wa amerique jëndi leen yi le téré ma nga ci amazon oustaz abdou samad mbay indil na leen naylul maram islamique essentials notebook edition 1 ngeen ci jange faratay njapp faratay julli so djume ci sa julli nokoy defarate ci biletere ngay fekk ay ñaan yu lay ar ci sa aduna yak sa njabot fekk len ci ñuy julle jullik listikhar ñuy julle neew ñuy ñaanale ku febar ay ñaan ci boy tukki ñaanuk boy genn sa keur ak boy duggu sa keur jullit day sakku xam xam rawatina ci diinem su ngeen bëgge lu len jariñ aduna ak alakhirah gestu len ko ci alquran te jëndi ñaari téré yi len naylul maram islamique santa yombalal ngeen mën ko jëndé amazon wala ngeen ci fi ci dara ji fekk fi oustaz abdou samad mbay
wairil maghdub alayhim waladdal
wa barakatuh wajuru donga dara ne len maram soppe dara ji ak xarit yek wolere ak mbollem julit ñi nga xamne ño bëgg lu bax tambale ko ñi nekk ci new york ak ñi nekk ci états-unis ak fuñ man di nekk ci aduna bi neel maram lim baxo di def sa bu koor gi masan djublu si muy talal loxom julit bu nek mu yalwan la $100 yoy nak suñ ko dajale ñu jëmele ko ci activité daara ji muy ndogu yi nga xamne mom lañuy joxe ci daara ji bis bu set ak ndogu yi mag yi nga xamne mom lañuy organiser di ci inviter julit ñi waye timit lu jëm ci programme waxtaan yi ak nafile yi ak qadiye ak yu ñu mel ak mbollem lo xamne daara ji da koy soxla wo ci wo wéru koor gi ba mëna couvrir li nga xamne moy ay sarsem di len ñaanal yalla yalla fajal len seeni aajo aduna ak alakhirah lu neub ak lu feñ lu reuy ak lu tuti lepp yalla yalla nako yalla safara te samal len seenu jom
wa mbokk yi kon nak ñoko deggando lolu nek message bo xamni dafa joge ci serigne abdou samat mbay ci dara joju tubarkala ni ngi koy waxe ak ndimbal yi nga xamni ñong koy sakku mu jëm ci wéru koor bi ni ñu koy waxé rek at mu jot yalla nonu yalla may ñu fekké ko manam ay déwéni déwén mbokk yi xam ngeen ni bis naka demb mo nekkon nak bis bu reuy bu nga xamanteni histoire war ko faté muy 25 février bu nga xamanteni 1855 nga xamanteni ci la xare bi jëk am digënté tuba bi ak nit ñu ñuul ñi manam ci Sénégal ta ki defon xare bobu di jigen mudi linguère ndata yalla li ngeen data yalla manam bis naka demb ci la songo won ak ki nga xamni mo doon gouverneuru Senegal ñu doon ko wax ki di Federbe Louis Léon Federbe mi nga xamanteni mom mo songo ak Linguère ndata yalla le 25 février 1855 bis bobu tamit ci lañu wax ni mam Cheikh Sidage Malick Sy ci la gané won alduna muy bis bi kano jëk takké ci walo Linguère ndata yalla nak mom mi ngi gané alduna ci walo dekk bu ñuy wax ndeer ndeer gogou mo nekkon capitale walo mom nak Linguère Fatim Yamar moko jur ndax Linguère Fatim Yamar mom lañu jox Barack Amar Fatim Borso Barack Amar Fatim Borso jogomayma dikke mbodje ko jur jogomayma dikke mbod Massamba Baba ko jur Massamba Baba mbod ak Pone Baba ak Buguma Baba ak Njaga Baba ak Khadisa Baba Baba mbod Kumba Fall len jur Kumba Fall sen mam mo jege won Kadior ndax Jawrin Bul Malik Kumba ko njogu moko jur ca Kadior mu jege Kadior Sey Walo Jawrin Bul Malik Kumba ko njogu ak Yassine ko njogu ak Kure ko njogu ño bok nday ak bay ko njogu ñangalen jur ak Damel Birem Yassine Boubou mu Linguère Yassine Boubou ak Damel Major Fatim Gollagne mu ma xorjekuli ma xore jak biram banga ak dawde mbak ngone ko di sen jigen damel ma samba takku di sen bay eumari ngone sobel di sen bay de ci fungogu jur ko kon nak Linguère ndata yalla mi ñi waxtane tay waxna len ci côté keur bayam ni mu seto ci kadior ci damel eumari ngone sobel ni mu seto ci Linguère Yassine Boubou ni mu seto seto tamit ci damel biram Yassine Boubou mi nga xamanteni tubarkalla machallah modi mamam ba ni mo wacce rogalat ñew ba ci bayam Amar Fatim Borso Amar Fatim Borso nak mi ngi bokkon ci neegu Dios mom nak lañu jëlon may ko Linguère Fatim Yamar mi nga xamni ci neegu Tejjek la bok Fatim Yamar xuriyay ante jobu ko jur mom ak Tegrel xuriyay ak Njakumba xuriyay ño bokk nday ak bay xuriyay ante jobu leen jur ante job ngire jeng ko jur ngire jeng gakku njago ko jur gakku njak Fatim Borso ko jur Fatim Borso pende yiri mako jur pende yiri mam Aïssa Nalew sen mam me dan sang garabi ta fasame daw lek mbop ñom ñodi neegu Tejjek tubarkallah machallah mom nak yaayam bi mi gañu muy Linguère Fatim Yamar mom mo tal bis bi ñi wax talata ndeer mu xewon le 7 mars 1820 boba ndata yalla mi nga am fukki at magam bu jigen di njembeut mboj ñu bokk nday ak bay am fukki at ak ñet ndax ndata yalla mi ngi gané aduna 1810 ci ndeer ñu dawal fukki at ci la talatay ndeer jot yaayam Linguère Fatim Yamar tal bopam ci neeg ba and ak jigeni wala ya ak Linguère Fatim Borso mi jur Amar Fatim Borso ak ñom Linguère ak ñom Mbarka ja ñu jël nak ndata yalla ak njembeut mboj jox len mam seydani ma fatim awa ndjay mu yobul len njurbel ci sen keur badjan ndiku fatim borso sen yaay niko teyel xalé yi nga yobul len ta ngeen yar len buñu magge ngeen wax len ni ma dewe ndax ñu am jom te ñu xamni tay la walo ay way rew lu won ba bo legge bu ko histoire netele ñu xamni nar yi kat ñew andak foot ñew di songu wala fek Barack Amar Fatim Borso neeku fa mangandar ak ki nga xamanteni modi yiri mbagnik tegrel ak ñom Moussa Sar Farid Diop ñeñu jamon ca bisu ciagar ba muniko bu boba buñu ko netele ñu xamni ñi ñu fi fekkon bi ñi fokati rew mi ak musiba mi bimu fi am neeku ñu won ay jigen ñu yaacharal mom moma nak bi mu magge ndige Linguère ndata yalla ba lolu jeex yalla defna magam bu jigen mudi ki di njembeut mboc yobone nagn ko maye ko ganar ci bour 13 mi nga xamanteni modi Mamdal Habib nga xamni bayam Amar Oudou Makhtar mo ñewon di songu ci walo ba mu jaralon ki nga xamanteni mom modi Fatim Yamar tal bopam ñu jël njembeut mboc maye ko Mamdal Habib mu am ci eli njembeut mom mi nak mayon nagn ko Yirim Bagnick Tegrel mi nga xamni bi bayam de moko remplacer won sen ñaari nday bokk nday bay ndax Tegrel xuriyal mi jur Yirim Bagnick Tegrel ak Fatim ak Fatim Yamar xuriyay mi jur ndata yalla ño bokk nday ak bay ba yalla dogale mom momu di Yirim Bagnick Tegrel gañu nak ñu jël ko may ko ki nga xamanteni mom modi becio sakura mbarka fal mademba fara cioro mom mo nekone becio fofu ci walo ba yalla jexale sey bob ñu am ben dom bu ñu wax sidi yandata yalla ba yalla jexale sey bobu nak ñu dor ko may ki nga xamanteni mom modi maroso tase yande wagan mom mi nga xamni barakuli mbaba mbooj moko jur tubarkalla machallah ndata yalla mom nak bimu nekké fofu ba yalla dogal ñu jël mamboñ malé aïssa daro def ko modi baragu walo waye jël ndata yalla fal ko mu nek li nga xamanteni mom modi lingeru walo ba ndata yalla nekké fofu nak yalla dafa dogal mu yor walo walo bu raf yu yor bu rafet nek ci jamm ak ñepp waye yalla dogal bi nga xamanteni manam tuba bi manam commencé nañu ñew duggu si wat ci réew mi ndax bu jëk dañu ñew comme ay commerçants waye biñu aboliré esclavage dañu ñew nak nek ñu nga xamanteni def nañu seen waxtaan wañu defon ci Berlin nga xamni bis naka dembu mom tamit mo nekkon anniversaire bobu ñu ñew nak pour sédosser Afrique pour ñew coloniser mëna ñew yor Afrique biñu ñewé nak ndata yalla xam nañ ni boba tubab bi ndar la da nek nek ci île bi mudi nord ak sud ñi gën ko xam ci lodo ak sindone ta lolu barak moko mësa luyé tubab bi jëk ye ñuko daan fay impôt at mu jot ndata yalla nak considérer li nga xamni modi gett ndar ak île de sor ak imboyo lolu wan xam tubab bi niko ci manam réewum la bokku bi yalla dogalé nak ba nga xamanteni lolu amna légui ñi nga xamanteni dañ daan yor seeni jur mudi saraxulé manam soninké yi nga xamné dañ daan joggé wétu bakkel ak di joggé ci ay gidimaxa ak di joggé fenen di ñew ndar di jaar fouta légui buñu waré jaar nak ci biir walo ndata yalla da fay wax ni ñom ñoñu di fa jaar ak seeni juri diko yobbu diko jaay ndar mudi commerce yu nga xamanteni tuba bi ñoo ci jariño ak yoy légui nak dañu war di fay impôt manam di fay taxe bu nga xamanteni lolu ndax jaar gi ñi jaar ci suufu walo lolu mo waral ndax bo yoré fukki nak bo ñëwé da ngay wara jox gouvernement walo ben nak bo yoré fukki xar da nga wara jox gouvernement walo ben xar légui nak lolu bi nga xamantene amna nak fédère bu ñi ndata yalla lolu tégguloko fenn warloko def commencé di ci ciowalo ak mom ndata yalla bind ko lettre niko yeen yeena xam fi ngeen fi nu dëkk ñun xamunu fa ngeen dëkk niko say mami tubab ñew nañu jaar gandjol jaar ci beul bi duggu ndar barak baye len fofu yam len ci ndar ndar ngeen yilif mudi ilu saint louis niko gettu ndar munena mun ko alkali ba fa nek munena mun ko barak lay rendre compte muniko ile de sorbe ci walu la bokku mayetuma len ngeen dem fa jël fa mat wala ngeen dem di fa wuti ndox niko walo barak moko mom kadior damel moko mom sin bour sin moko mom salum bour salum moko mom jolof bour ba jolof moko mom fouta almami moko mom niko li ngeen fi fek ta suma señon nak ngeen def lolu ci le bind lettre bobu nga xamni le 23 mai 1851 ci la ko ndata yalla bind ki di fédère bu wax ko tamit niko ilu mboyo bobu ngeen di gis manam tubarkala machallah wala moko mom fédère ba nak ci la joxalante ak ki nga xamni modi ndata yalla ñu am ci problème yoyu fédère ba nak dadi préparer dadi jog bi nga xamanteni dem nañu ba le 5 novembre 1850 légui nak ndata yalla tamit dadi wax ni gal yi nga xamanteni ñongi jaar ci dexu walu gi ñom tamit di defi commerce di ñew ci ndar gogu ñom tamit nañu fay ay taxe ndax taxe yoyu xam nga bu jëk armée bour bi dañuy am luñ leen di war di topato tayit loolu mom moy deug ndax rew da fay am ay impôt te donc kon nak bo de xol ci biir ñom ño togn ndata yalla legi nak fédère bu bañ loolu nak ci lay jog nak andak ñenti téméri espace bi mu défé ñenti téméri espace nak ñew waye bobu fekk na jamana yoyu ndata yalla mi ngi tagok beccu sakura mbarka falma demba faracholo mi nga xamanteni mom ku bare woni fétal la ku amone armée bu reey la tayit bo jogé ndar jëm ndeer fo nga jaar ros beccu waye jamono yoyu comme ko fekk na dafa méré won ndata yalla ndax ndata dafa tagok mom dem sey ak ki nga xamni mom modi maroso tassé yande wagan lolu mo waral ba fédère bu ñëwé ak armée bi nak di xous jëm ci ndata yalla beccu sakura mbarka fal croiser les bras armée m jogul ken intercepté wul fédère ba ci lañuy ñëw nak ñu dajé xaré bobu nga xamné walu tamit wacc ak li ngeer ndata yalla kérok lañuy jëk door kano ci walu ndax bu jëk walu ay fital lañu daan xexé xamuñu won lu di kano ci la fédère bu ñëw nak door fa ak ay kano and ak ñenti téméri espais mu tombé ak le 25 février 1855 ñu xex ak ñom ndata yalla ray fa ñu bari ndax kano yi bañu joggé ci loolu tamit ci lañu dem ci suba sa ki nga xamanteni mom modi manam maroso tasseyande wagan mi nga xamni mo nekkon manam borom keuru ndata yalla momit dajale na manam armée bi am ñu nga xamanteni xexna ak ñom ci soldaru fédère bu yoy ci le lendemain ba manam ci suba sa tombek le 26 ñu dajé fa ci def ben accrochage bu nga xamanteni mi nga am ci yoonu ndeer bi fofu ñu daan wax ñiakten ñu xex fa manam xex bu metti bu nga xamanteni rayat nañu fofu ay nit yu bari ci la nak li ngeer ndata yalla nak daldi tak ay bagasam and ak armée ñu daldi gaday nak daldi dem nak ci njambur daldi dem ñomre fekki fa serigne ñomre lolu mi ngi tombé won nak bisu le 25 février 1855 kon jigen baxna goor baxna donc tubab yi ki len fi jëk deku ci réewum sénégal jëk xex ak ñom jigen la modi linguer ndata yalla té linguer ndata yalla mom nak tubarkalla bu défé lolu wacc ndax ku né xamna ni linguer fati yamar ndayam mo talone talatay ndeer xex ko ak nari trarzay domamit di sidi ndata yalla bi mu maggé gis ngeen ba tubab bi fim ko jaarale nga xamné après lolu dafa and ak maroso dem ñomré wa ñomré bañ serigne ñomré xex ak ñom ñu lak ñomré ba gis nga nañu def nangu sidi ndata yalla indi ko ndar yor ko fa mu ubbi l'école des otages yor fa sidi ndata yalla ba nim ko fa jige histoire bobu netali won nañ len ko fi ci radio modou jamono yele ba nim ko fa yobbo ba sidi ndata yalla ni mu delusé ba ñu jël ko fal ko ci walo mu nekk fa ak na sidi xey révolté wu ni mom tay modi barak dotul lak français dotul seliyere tubab yonam nekatul ci tubab bi dafa nek ni ay mamam nekke won ba gis nga ciow yi ci am tubab bi jaxase ko ak ñom ki nga xamanteni mom modi ñom yamar mbooj mu and ak ñom sayodo tubarkalla di xex ak ñom ak bour trarza di jall dex gi di dem trarza ci doomu ndeyam eli ñeemat mi nga xamni seen ñaari ndey bokk ndey ak bay ndax eli ñeemat ñeemat mbooj ko jur sidi ndata yalla ko jur ci ndatay ñeemat ño bokk ndey ak bay li ngeer fatim khouri yaay ante jom ngir jenga ko ndiak fatim borso pende yirim mam aissa nalew jurlen ñu bokku ci negu teje kon senegal yag na am ndam yag am jambar yag am lu bax yag am bagnkat yag am ñu nga xamanteni tubarkalla machallah kenn dotulen fatte donc lolu mom lañuy wax xare jubuldu wax nañ ñu bisu kérok ci la mam cheikh sidaj malik radiyallahu ta'ala anhu gané li nga xamanteni mom manam modi aduna muy bisu xare bobu nga xamni ndata yalla mi ngi don xex ak federbe kon nako histoire bu amé nonu war nañ ko mëna fatali ndata yalla tay bo démé ci dagana gañ ko denc mu jiri ko wax job jaara bo démé fofu tay ji estaté ma nga fa waye historien bu mag bobu nga xamni mom lañuy wax dou djow baxaw ñu diko wax amadou baxaw djow yag na ko réclamer fofu nga xamni modi île de sort ci buntu federbe bi tay ji pont federbe bobu nañ ko fa tuddé tay ji ño ngi doon demander war nañu mëna def manam li nga xamanteni mom modi statue ndate yalla mbot mom def ko fofu ndax mu nekk ci lu jëmmal manam njambar gogou nga xamanteni mom defon nako fofu ci Senegal ba kenn waru ko fatte ndax tay ji buñu démé ci île de Sorba statue federbe ma nga fa won manam ñepp gis ko kon nak dañuy wax ni loolu bu fekke ni amna donc statue ndate yalla warna mëna am fofu nga xamanteni mo nek ci manam fofu di île de Sor ba nga xamanteni mom mo nek ci ndar ñepp diko gis ndax loolu lu war la tayit lu yell la ndax aduna non la ta suñu mami baxé bu ngeen gisé ñu doon son di def lu nek diko dacc wax deug yalla senu njambar mo taxone ak lu nga xamanteni bañ ëlëk kenn faté len ndax njambar lañu won yu nga xamanteni kenn waru leena faté kon nak koku mom modi li ngeer ndaté yalla mbocc tubarkallah machallah kon mbokk yi 212-219-9695 bu fekke am ngeen ay question yu ngeen di laté ci mbirum histoire ndaté yalla wala ci leneen rek kon man ngeen woté en attendant kon nak ñu déllu rek xamna ni ñi gema défaas rek dem déglu ji waat touti ajratu khadi mbop ngoyam ngi ñëw ak sant yalla ku baax koku
waye musique bo bo neex ñu tuddu la ci nak limite tour nak dañ ko mérité
ah ba
mi nak nekk taxawal dañu bu wara galo dawo
wallahi wallahi
waye moom nga bel mëna fek association ñaar ñu joxe kenn ci wax téen ci bëgg wax ñoy dér na la ñëw na téw wax wax da nga jëm fermé
aha
mo la la yalla bu fay jërëjëf ya baax may la Omar sama problème ni kep li wax na ñoo man dé fama la tégon la la tég ba légui
wallahi wallahi
mu baax ni
wallahi
waye yo ya
I mean, muy sunu jigen bu bax wax deug yalla di nit ku bax di nit ku gore nak wax deug yalla motaxay tubarkallah li xali
way gis nako fo di fo ci taxawaye man du gayam
deug la deug
amna son nak nek ci la del fi
ni
koy wax awali wa ko siw
waaw
mune da ko romb rek mune ko tie bien nabiyé
ni
na ma tane bari la koy jël mom itam
da
ne ci mom bari waaw
da deug rek
mom ko fa ci yalla dafa yag ma president dafa rek nañu baye yeen di goor ñi rek
waay
sokna ne def buñ ko yalla defoon mom mu nek president yow mom yaay ni conseiller mom
waaw waaw jigen baxna jigen baxna goor baxna waaw suñu jigen philadelphia yoy ñom ñom
ma ci bu la defoon conseiller du joom ba mu joomé bam lay déggul ak sor ana bobu mo la wara jox taxaw ar ci taxaw taxaw ci ba wacc wala yalla wacce ko mom
deen way ay way no rugi rugi dal man ko rugi dal
man ko sorana man ko des artistes la dan
wallahi wallahi
amina ta far
wallahi ndeysan
man ko korana
wallahi
o ci souf la dan ci ci ki ba xar ak ñom ki amadou lum djop
ndeysan
ci comment ci ma tebe yek lumière yi musique
wallahi
ya ko fay ñu da defara sorana ni tok nañu
wallahi wallahi
man bari bi grand bal est ce xamane fer ma fek senegal taxawu ma ko ba legui
dem mo deug la
deug
la deug la xam nga Khadim Boup mi dafa goré rek ndax li mu def tay bu ko neexon duko def ndax li tax ma wax lolu kérok bañu jëlé président Macky Sall nommé Mimi Touré ñukoy def président du Conseil économique social et environnemental dama daggé billet fi dem fekké jiko Dakar bama ñëwé Dakar dama xamni amna lo xamni suñu ciossane la kenn mënu ko daw ma jël sama téléphone wo Khadim Boup niko dañuy installer Mimi Touré ginnam suba dama bëgg nga ñëw ci wo Fatou Lawbe niko yow sa bay monena maniko wa Saloum la wa kër ndëri Coumba Touré la dama bëgg ngeen ñëw sagal Mimi Touré bu ñëwé fofu ñu naan ah Mimi ndax bëgg na yoy min leen Mimi amul ben problème Mimi ko bax la tuku bëgg ciossanam la mané leen tok leen bañu introduire ko mu wara jël cadeau ngeen jox sagal ko mu ñu introduire ko mu wara jox cadeau ñu jox yuxu fofu way ko nit ñi contane affaire bi applaudir vraiment ñepp contane la tañu fay joggé ñu paré biñu wara dem ben wa ñew agent ñew ni ma madame Mimi Touré mo la jox enveloppe bi néna nga jox ko ñaari gëwël yoy fi ñew xam nga lolu reyna tabarakallah machallah wa wala mi ngi nonu lolu mo tax nak ñomit faté wuñu lolu barki demb bi ñi def li mu ñew way ko way wuré wi ñu tuddé ko Mimi Touré mu délo ko ñukkal diko ci way nan ko Mimi Touré doomu Madi Touré doomu manam tabarakallah machallah manam soxna Ami Sow jigéno Omar Diaw Sek lolu dafa reey dafa for ci man
wa non
ku bëgg ciossane lam la ku bëgg ko ko ah ku xam bopam la bu sa ciossane rafété do bañ ciossane wax deug yalla motax mu way ko neuf jerejeuf sall yow it ken gënal la suñu jigen nga suñu xarit
aha
wala
ñu jox yom ba bañ xaru na na wutum bank ma ngi ci AMC bi nek 47
deug
la fañuy protester mu président ñe dama su gël xama plaza la
ci
koñ boba
ah fofu nga
mu ci sol munition ba
légui fofu
ba ci dem ko dem na sa colonel Diouf ndax ma ngi den dekk ma ko tenne ba la
légui fofu
ma ngi fi am sama on room
ah machallah yalla na la fa yalla defal jamm yalla na la fa yalla defal jamm jerejeuf yow ken gënul la sall jerejeuf jerejeuf wa mbokk yi nak bu len fatte nak lima len don wax bu ngeen beugé sen autonomie financière bu ngeen beugé nek sen propre boss bu ngeen beugé bayyi sen jabot ak seni dom manam réserve bu nga xamanteni dañ len jappalé pour sen avenir bu ngeen beugé jappalé seni famille ñu construire ñom tamit sen autonomie financière bop bu ngeen beugé tabarakallah machallah sen jabot jog ci li nga xamni mom modi yaq ak yaqulé bu ngeen beugé am li nga xamanteni dina len meuna dimbali ngeen am seni service médicaux yu nga xamanteni daf len di jappalé ci mbirum maladie ak maternité ak ay accident na ngeen wo nak suñu jigen bi nga xamni mom lañuy wax Astou Touré moy di Aïcha Touré ci numéro bi di 773-297-5630 moy di 773-297-5630 dinañ len fi ñëwal ak mom indi len ko fi invité len bu sobe yalla invité ko fi mu ñëw gëna tok waxtaan ak yeen ngeen gën ci am information bu neex kon ñu continuer rek tay tubarkalla Khadim Boup lañuy tejje ci soirée Saint Valentin King Falas bi ñu tudde won madame Aminata Mimi Touré lu am solo way
waaw ma sha Allah Saint Valentin lañu wax fama fay gëwul bur di nuy nak Mimi Touré té bal ak ak séni ñaan ñay bala go ci ek taatu jëmal ba way di nuy honorable di bëté yaay momo di nuy ñu fi tok jëli defal séni bu may anawa madame dafa ñaaral xarit jëkërum seydou bu may meter li ka ba jeri ñewal
Gambie may nañ lako
Bawar rew Bawar rew Jandagul do ma daga ko famin ba fa te may kulere